Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, continuăm astăzi să privim la activitatea profetului Hagai, o activitate cu importante conotații practice. Ne aducem aminte că el le-a predicat oamenilor îndemnându-i la muncă. Le-a spus, duceți-vă pe munte. Acesta era primul lucru ce trebuia făcut. Apoi a continuat, aduceți lemne. Era pasul următor. Construiți o casă. A fost al treilea îndemn. Acestea erau îndemnurile extrem de simple pe care le dădea Dumnezeu poporului. Nimic altceva nu mai trebuia adăugat, nimic de spus, ci doar de făcut. Era o soluție simplă la o situație complexă. Cred că și noi avem multe de învățat din această istorie, pentru că sunt destul de multe asemănări între perioada aceea și cea pe care o traversăm noi astăzi. La fel cum se întâmplă cu noi astăzi, și atunci poporul traversa vremuri grele. Haideți de aceea să urmărim cu atenție ceea ce urmează, pentru că Dumnezeu explică de ce poporul Israel trecea prin acele vremuri dificile. Am să vă citesc versetul 9 al primului capitol din cartea Hagai. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Ați ascultat cu atenție? Vedeți cum descrie el atitudinea poporului? Fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Aceasta indică zelul și entuziasmul de care dădeau dovadă când era vorba de propriile lor interese, când era vorba de ridicarea propriilor case. Entuziasm care dispăruse cu totul când era vorba de casa Domnului. Poporul se întrebase de ce are parte de toate aceste dificultăți. Dar erau suficient de pioși ca să nu dea vina pe Dumnezeu. Declarau că neșansa lor se datora circumstanțelor. Era un an mai prost, știți, a fost un an mai secetos, spuneau ei. Dumnezeu le spune însă foarte clar, vreau să vă fie limpede că eu v-am trimis seceta. Am făcut lucrul acesta pentru că am văzut casa mea zăcând în ruină, în vreme ce fiecare dintre voi nu știe cum să-și mai aranjeze locuința. Dați-mi voie să repet faptul că Domnul Iisus a rostit principiul deosebit de important cuprins în cartea Hagai, principiul care poate fi aplicat tuturor veacurilor. El se află în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Atunci când Dumnezeu este pus pe primul loc în viețile noastre, toate celelalte nevoi ne vor fi împlinite. Ce minunat este acest mesaj! Cu toate acestea, este un mesaj deosebit de simplu. Poate atât de simplu că îl și trecem atât de repede cu vederea. De aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele, continuă profetul. Nu era ploaie, nu aveau cum să fie recolte. Grâul și orzul nu aveau cum să crească, iar viile nici atât. Dumnezeu spune, gata, eu am strâns robinetul, nu vă mai dau ploaie. În societatea noastră contemporană nu privim așa viața. Trăim într-o societate mecanică, electronică, iar cel responsabil de problemele noastre este cel care n-a știut să apese butonul la timp sau a apăsat pe unul greșit. Mă întreb dacă nu cumva Dumnezeu ar vrea să spună și poporului nostru, v-ați gândit vreodată că toate problemele pe care le aveți sunt cauzate de mine? V-a trecut vreodată prin cap că încerc să vă distrag atenția de la lucruri și să vă întorc înspre mine? Observați că Dumnezeu își asumă responsabilitatea tuturor lucrurilor care s-au abătut asupra Israelului. Versetul 11. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Dumnezeu le spune, am retras de la voi binecuvântările materiale. Eu sunt răspunzător de acestea. În zilele noastre, tendința este să dai mai întâi vina pe poliție, spunem noi ar fi trebuit să-și facă treaba, apoi dăm vina pe primar, pe legi, cotroceni, posibil să fie cu toții vinovați. Dar, dragul meu, ți-a trecut vreodată prin minte că ai putea să fii și tu de vină? Deși dăm vina pe oameni și pe aparatură pentru felul în care arată lumea de astăzi, Dumnezeu este Cel care le îngăduie pe toate. Vrei să dai vina pe El? N-ai decât. El a spus Israelului că este responsabil de toate acele lucruri. Dar le-a spus și de ce. Îl neglijaseră. Vedeți, soluția pentru problemele noastre este simplă, dar în același timp și complicată. Gândim că ne folosim de o mașinărie nouă, de un om mai talentat și în felul acesta problemele își vor găsi rezolvarea. Dar, dragul meu, de ce nu recunoaștem care este adevărata noastră problemă? Cine a cauzat-o și cum poate fi rezolvată? Hagai ne va spune în continuare care a fost răspunsul dat provocării făcute de Dumnezeu poporului Israel. Versetul 12. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Și poporul s-a temut de Domnul. Zorobabel era guvernatorul, Iosua, marele preot, iar rămășița poporului se referă la poporul care se întorsese în Israel după robia babiloniană. Observați că acești oameni au făcut două lucruri. Mai întâi, l-au ascultat pe Dumnezeu. Samuel, la un moment dat, spusese regelui neascultător: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, spunea profetul Samuel lui Saul, regele care nu ascultase de Domnul. Apostolul Ioan spune și el: dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dragii mei, noi trebuie să umblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, iar cuvântul ne va smeri și ne va arăta eșecurile. Mulți dintre noi preferă să le treacă neobservate, dar dacă le vom face față, vom descoperi că sângele Domnului Iisus ne va curăți de păcate și vom avea părtășie cu Dumnezeu. Așadar, poporul a ascultat de Dumnezeu. Și în al doilea rând, s-a temut de Domnul. Scriitorul Proverbelor spunea: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Este foarte important faptul că liderii poporului, Zorobabel și Iosua, sunt primii despre care se spune că au ascultat de Domnul. Țara noastră are astăzi nevoie de creștini în posturi de conducere. Nu de creștini care afirmă în mod formal lucrul acesta, ci de creștini care ascultă de Domnul. William Gladstone, faimosul om de stat britanic, a fost întrebat care este elementul distinctiv care caracterizează un mare om de stat. Răspunsul său a fost: acel om cunoaște direcția în care Dumnezeu se va mișca în următorii 50 de ani. Ei bine, se pare că nu prea avem oameni la conducere care să cunoască direcția în care se va mișca Dumnezeu nici măcar în următoarele 50 de minute. Dragii mei, câtă nevoie avem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne lăsăm conduși de El. Atunci când poporul l-a ascultat pe Dumnezeu și s-a temut de El, a primit o minunată încurajare. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului: eu sunt cu voi, zice Domnul. Eu sunt cu voi. Vă amintiți că și Domnul Iisus le-a spus alor săi: voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Luați aminte și la faptul că promisiunea sa de a fi alături de ei depinde de ascultare. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Ați recunoscut cu siguranță cuvintele din Evanghelia după Matei, capitolul 28. El n-a spus că va fi alături de tine dacă vei sta cu mâinile în poală și nu vei face nimic altceva. El a spus că va fi cu tine atunci când tu vei asculta de el. Aceasta este starea în care ne bucurăm de binecuvântare și părtășie. Nimic altceva nu poate fi mai bun. Observați acum faptul că liderii s-au implicat plin de entuziasm în activitatea de clădire a casei Domnului. Versetul 14. Domnul a trezit duhului Zorobabel, fiului Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor. Este important să-i vedem pe liderii națiunii în acțiune. Zorobabel era liderul civil, guvernatorul. Se afla în familia regală și l-avea ca tată pe Shealtiel, nume care înseamnă întrebând pe Dumnezeu în rugăciune. Iosua, marele preot, era fiul lui Iotsadac, care fusese mare preot în vremea invaziei babiloniene. Așadar, liderii civili și religioși se află împreună, alăturându-se poporului în lucrarea de construcție a casei Domnului. Acest al doilea mesaj este și el datat de către Hagai și începe în versetul 15. În ziua 24-a a lunii a 6-a, în anul al doilea al împăratului Dariu. Este vorba despre 24 septembrie anul 520 înainte de Hristos. Primul dintre mesaje, așa cum am văzut, a fost transmis la data de 1 septembrie. Atunci i-a provocat Dumnezeu. Poporul a răspuns provocării, s-a adunat, a organizat proiectul, a tăiat copacii, obținut lemnul necesar și a început ridicarea templului. 24 de zile mai târziu, Hagai le transmite un al doilea mesaj din partea lui Dumnezeu, prin care sunt asigurați de prezența sa, de sprijinul său. Distingem din aceste rânduri că Hagai era un om al ordinii, fapt dovedit întreaga sa carte, așa cum vă spuneam. Era în același timp și un bun administrator, un om care și-a făcut datoria. El a ajutat poporul să reconstruiască templul și pe măsură ce oamenii depuneau eforturi în această direcție, i-a încurajat și susținut. Rezultatele au fost minunate. Dumnezeu a fost mulțumit și glorificat. Dar să mergem mai departe, și vom vedea în cel de-al doilea capitol descurajarea poporului, dar și replica pe care Dumnezeu o dă, constând într-o încurajare deosebită. Inferioritatea vizibilă a celui de-al doilea templu în raport cu cel ridicat de Solomon a creat descurajare în rândul poporului. Numai că Dumnezeu dă un răspuns acestei probleme. Să vedem mai întâi care este starea poporului, așa cum este zugrăvită în primele două versete ale capitolului 2. În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, precum și rămășiței poporului. Observați, vă rog, că și acest discurs profetic al lui Hagai este datat și are loc în luna a 7-a. Ultimul mesaj de încurajare pe care poporul îl primise din partea lui Dumnezeu a fost transmis în luna a 6-a. Ei lucraseră în tot acest stres timp de o lună. Au avut la dispoziție în jur de 24 de zile și s-au organizat așa încât templul a început să prindă contur. Văzând rodul muncilor, s-au simțit încurajați. Mai aveau apoi și promisiunea lui Dumnezeu de partea lor. Eu sunt cu voi, le-a spus el. Numai că acest entuziasm n-a ținut prea mult. Iată care era sursa descurajărilor. Versetul 3. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Cred că pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, trebuie să ne aducem aminte cine sunt cei cărora le vorbește profetul. În versetul 2, observăm că Dumnezeu se adresează celor doi lideri ai poporului, Zorobabel și Iosua. Prin ei însă, Dumnezeu se adresează poporului, un popor format din oameni ce fuseseră robi în Babilon. Numai că, vedeți, cei mai mulți dintre ei își aduceau aminte cum fuseseră lucrurile când au părăsit ei țara. Chiar dacă erau foarte tineri la acea vreme, încă își aduceau aminte cum a fost atunci. își aduceau aminte de splendoarea și bogăția templului ridicat de Solomon. Acest templu pe care ei îl ridicaseră acum nu era decât o colibă în comparație cu acela. Chiar dacă templul lui Solomon n-a avut dimensiuni impresionante, așa cum aveau templele de obicei, el se remarca prin bogăția și măestria cu care fusese realizate ornamentele. Probabil că cei mai mulți dintre cei care lucrau acum la noul templu își aduceau aminte de aurul și pietrele prețioase din care erau realizate acele ornamente deosebite. Cineva a estimat, în măsura în care se poate face așa ceva, valoarea templului lui Solomon la circa 20 de milioane de dolari. Indiferent dacă a fost sau nu această valoare, cred că a însemnat foarte mult pentru acele vremuri. Dați-mi voie acum să vă atrag atenția asupra datei la care a fost transmis acest al treilea mesaj. A 21-a zi a lunii a 7-a. Dacă vă uitați în cartea Levitic, în capitolul 23, o să observați că această dată corespunde sărbătorii corturilor, mai precis celei de a 7-a zi a ei, când era poruncită strângerea tuturor evreilor pentru închinare. Acest fapt mă face să cred că lucrătorii au depus un efort suplimentar pentru a grăbi finalizarea lucrărilor tocmai în vederea celebrării ocazionate de această sărbătoare. Poate că din același motiv a fost dată mai puțin atenție detaliilor și ornamentelor. De aceea, probabil, în momentul în care cei mai vârstnici au ajuns în templu și au văzut modul în care au fost executate finisajele, absența grandorii de altă dată care caracterizease templul lui Solomon, au fost dezamăgiți și au început să deplângă condiția lor și a țării. În fond și la urma urmei, construcția nefiind finisată avea probabil un aer dezolant, așa cum se întâmplă de obicei în astfel de cazuri. De aici și până la descurajarea privind viitorul nu este prea mult. Acești oameni, gândindu-se la măreția de altă dată, și privind la starea de acum, începeau să se gândească la viitor și erau descurajați. Nu vi se pare cunoscut scenariul? De obicei se întâmplă așa. Atunci când oamenii privesc în trecut și îl compară cu prezentul, de obicei viitorul li se pare întunecos. Câteva informații suplimentare cu privire la acest eveniment găsim în cartea Ezra, în capitolul 3. Acolo scrie așa: în al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iozadac, cu ceilalți frați ai lor, preoți și leviți și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim, s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Și Iosua, cu fiii și frații săi, Cadmiel cu fiii săi, fiul lui Iuda, fiul lui Henadad, cu fiii și frații lor leviții, s-au pregătit toți ca un om să vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte, cu trâmbițe și pe leviți, fiii lui Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Așadar, nu era mare lucru de noua construcție. Se vede treaba că nu era decât fundația și structura edificiului, dar ei sărbătorea evenimentul. Ezra continuă însă relatarea sa: dar mulți din preoți și leviți și din capii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte al căror sunet se auzea de departe. Vedeți? Împreună cu strigătele de bucurie, se mai auzea ceva acolo. Se auzeau cei ce plângeau. Încerc să-mi imaginez ce se întâmpla. Pe de-o parte, erau cei ce sărbătoreau evenimentul ca pe o mare realizare. De cealaltă parte, erau unii care, uitându-se la ceea ce se construia, erau descurajați. Probabil strigau și se tânguiau: Doamne, grămada asta de lemne și cărămizi nici nu se compară cu templul pe care Solomon l-a ridicat în cinstea ta. Îmi închipui că acest soi de tânguială a funcționat ca o ploaie zdravănă peste un foc de tabără. Ați observat că amărăciunea se întinde mai repede decât bucuria? La fel s-a întâmplat și cu acești oameni. Vârznicii au spus probabil, nimic nu mai e cum au fost. Iar cei mai tineri au început, o să fie vai de noi, mai bine rămâneam în Babilon. Mi-aduc aminte de momentele de început ale slujirii mele ca păstor. Începusem câteva proiecte destinate tinerilor și mă bucuram de entuziasmul cu care ei se angajau în acestea, până când, într-o zi, unul din membrii mai vârstnici ai bisericii a venit la mine și cu un aer superior a început cam așa. Dragul meu, am văzut ce încerci să faci cu tinerii aceștia. Nu e rău. Dar când eu eram tânăr, și după cum probabil vă dați seama, mi-a povestit ce lucruri grozave, minunate, făceau tinerii de atunci, lucruri cu care ale noastre nici nu merită să fie comparate. Vă mărturisesc că am fost foarte descurajat și chiar am crezut că ceea ce facem noi n-avea niciun rost. Iată de ce cred că înțeleg cam ce se întâmpla acolo. Oamenii aceia deveniseră repede descurajați. Deși porniseră cu entuziasm, el s-a stins și acum ajunseseră la cealaltă extremă. Oare cum va interveni Dumnezeu? O să vedem imediat. Dar să vă spun mai întâi cam cum rezolvăm noi astfel de lucruri în biserici. De obicei, numim niște oameni care să alcătuiască o comisie, un comitet pentru a găsi o soluție. Cineva a definit astfel comitetul. Comitetul este alcătuit din persoane care nu pot face nimic în mod individual și care hotărăsc în colectiv că nimic nu se poate face. Altcineva spunea că un comitet este un grup de incompetenți aleși de un grup de indiferenți pentru a face ceea ce nu este necesar. Acum, nu chiar toate comitetele merită o astfel de descriere, dar trebuie să recunosc că de multe ori cam așa stau lucrurile. În loc să se găsească o soluție pentru situația de criză, comitetele provoacă adesea situații de criză. Așa cum spuneam însă, Dumnezeu are altă soluție. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Provocarea lansată de Dumnezeu aici are în vedere două lucruri. Mai întâi el spune, fii tare. De fapt, spune lucrul acesta de trei ori. Spune acest lucru liderului civil, apoi liderului religios, și când se adresează întregului popor, credeți că le spune altceva? Nu. Același lucru este transmis și lor. Fii tare, spune Dumnezeu poporului. Acum am putea spune că nu-i mare lucru în asemenea îndemn. E prea greu să spui. E simplu. Fii tare. Da, e simplu, dar foarte important. Dragul meu, noi trăim într-o lume mare și rea. Ce ne poate încuraja? Lucrarea lui Dumnezeu în multe locuri este slabă, se pare că nu se poate face mai mult. Care este soluția? Ei bine, aici se află răspunsul lui Dumnezeu pentru noi. Pavel spunea și el în epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Trebuie să recunoaștem, dragi prieteni, că nu putem face nimic fără sprijinul lui Dumnezeu. Întăriți-vă în Domnul. Minunat îndemn. Așa voi și încheia. Întăriți-vă în Domnul.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.